Era Sport 101,8.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, η ώρα είναι 9 και 15 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Πάμε να παίξουμε μπάλα 3-5-2 και σήμερα. Με Κώστα Παλιό στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής Παπαζόπουλου στο μικρόφωνο της Era Sport. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Μηνύματα είτε με SMS γράφετε σπόρι, σπόρτε ελληνικά, λατινικά αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@r.gr και μέσω Viber μπαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση, γράφετε aeraspor με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς τι στο τέλος και γράφετε το μήνυμά σας και από εκεί. Τελείωσε λοιπόν το πρωτάθλημα, γιατί ουσιαστικά τελείωσαν και τα play out από τη στιγμή που κρίθηκε και υποβασμός. Οι δύο θέσεις που οδηγούν στη δεύτερη κατηγορία. Την πέμπτη είναι τυπική διαδικασία, η τελευταία αγωνιστική. Η ΑΕΚ το πανηγύρισε, το χάρη και το γιόρτασε με την ψυχή της αυτό το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός πήρε την τελευταία αγωνιστική, τη δεύτερη θέση, που είναι αυτό που λέγαμε και παλιότερα προνομιούχος, γιατί σας στέλνει στα προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ έμεινε τρίτος, ο Παναθηναϊκός ξέραμε ότι ήταν τέταρτος. Ο Άρης πήρε στην ισοβαθμία την πέμπτη θέση. Η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός οριστικά στη δεύτερη κατηγορία δίνουν τις θέσεις τους στην Καλαμάτα και τον Ηρακλή. Αλλά πάμε κατευθείαν, πάμε, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, γιατί θα μάθουμε και πώς γιόρτασε η ΑΕΚ αυτό τον τίτλο και την επόμενη μέρα, αλλά θα δούμε και την επόμενη μέρα στους υπόλοιπους. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα τρέχει το ρεπορτάζ. Ξεκινάμε ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γιάννη Σαντορινέος. Έλα Γιάννη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα Μπάμπη και καλή εβδομάδα να σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν.
Να πω ότι θα απολαύσετε το Γιάννη, θα το ευχαριστηθείτε, 4 η ώρα με μία ώρα εκπομπή για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Θα τα πει όλα ο Γιάννης, 4 με 5, αλλά τώρα θα μας πει και πώς γιόρτασε η ΑΕΚ το τίτλο. Εντάξει, τα βασικά τα ξέρει ο κόσμος, τα έχει πληροφορηθεί, θα τα βάλει όλα σε μια σειρά ο Γιάννης, θα μας πει και τι έγινε στο κέντρο διασκέδασης, γιατί ήταν με τα μεσονύκτια και ίσως κάποιοι τα έχουν χάσει, και λιγότερα βάλουμε και μια πινελιά για την επόμενη μέρα. Ωραία, θα πει και ο Νίκολιτς, οπότε είμαστε μια χαρά, μας έδωσε ένα πλαίσιο. Οπότε Γιάννη μου, παίρνεις το λόγο, τα λες εσύ.
Ναι, πάμε από τις στιγμές που ζήσαμε μέσα στη νύχτα, σε αυτό το κυτρινό μαύρο πάρτι, στο γλέντι που διοργάνωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος για τους πρωταθλητές. Εκεί ακόμη και ο συγκρατημένος Μάρκο Νίκολιτς με απέτηση του κόσμου που φώναζε ρυθμικά το όνομά του αλλά και του Μάριου Ηλιόπουλου σηκώθηκε, πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε, αλλά τραγούδησε το «Αεκολέ, αεκολέ, αεκολέ». Ήταν μια από τα highlights της στιγμής. Ο Μάριος Ηλιόπουλος εκεί αποκάλυψε ότι ήταν 5 οι προπονητές μέσα από τους οποίους έπρεπε να διαλέξει τον Μάρκο Νίκολιτς. Τους είδε και τους 5 σε βίντεο. Του έκανε κλικ ο Νίκολιτς, όπως είπε. Τον συνάντησε στο Βελιγράδι και τα υπόλοιπα έγιναν ιστορία. Εντάξει, είχαν έρθει αρκετοί ποδοσφαιριστές, γιατί κάποιοι άλλοι έφευγαν κατευθείαν με βάση προγραμματισμένα ταξίδια τα οποία είχαν.
Α, την κάνανε τα αγόρια κατευθείαν, ε!
Ναι, τώρα...
Πού τους πιάνεις τώρα?
Δεν τους κάποιοι έχουν υποχρεώσεις με εθνικές ομάδες.
Ναι,
κάποιοι...
είναι και αυτό.
Ο Πινέδα ήταν που είχε Μουντιάλ, έτσι ο Ορμπελίν ήταν στην εκδήλωση. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ εκδηλωτικός, το καταλαβαίνει, στο τρόπαιο δεξιά-αριστερά. Μάριος Ηλιόπουλος, πρωταγωνιστής, έχει ερμηνεύσει τα μισά τραγούδια της εκδήλωσης. Δεν είχε πια φωνή, όπως έλεγε και ο ίδιος, γιατί είχε βραχνιάσει. Κωνσταντίνος Αργυρός ξανά, ήταν δηλαδή και στο Μουντιάλ του 23 το σχήμα τότε. Αυτό το σχήμα έγινε για τις ανάγκες της βραδιάς. Δεν είναι ένα σχήμα Αργυρός Ζωζεφίν που τραγουδάει κάπου. Είναι όλη αυτή η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Μάριο Ηλιόπουλο και έγινε για τις ανάγκες της βραδιάς. Με Κωνσταντίνο Αργυρό, με Ζωζεφίν, πέρασε και ο εκδήλωτης ο Χρήστος Μελιδιάτης. Άφησε έτσι το πολύ έντονο και ωραίο αποτύπωμα. Όλοι οι παίκτες έτσι αυτοί που ήταν παρόντες χόρεψαν όλοι μαζί και ο Μάριος Ηλιόπουλος έδειξε ότι τους έκανε ένα δώρο, ένα πολύ ωραίο κόσμο, έκλεισε και η δική μας φωνή, μια χρυσή φανέλα, ναι, σαν καδένα, για να θυμούνται το πρωτάθλημα του 26. Ήταν μια βραδιά που κλείνει πια όλο αυτό το εορταστικό κλίμα μιας εβδομάδας. Η ΑΕΚ δεν γιόρτασε 2 μέρες, γιόρτασε μια εβδομάδα, γιατί είχε κλειδώσει και το πρωτάθλημα από το μάτς με τον Παναθηναϊκό, είχε γίνει εκεί ο γύρος τριάμβου, προσπάθησε ο Νίκολιτς να μαζέψει κάπως τους παίκτες, είδαμε, δεν ήταν εύκολο. Πηγαίνοντας πια στην τελετή που έγινε στο γήπεδο της All Win Arena, την έχει γράψει ιστορία. Δεν υπάρχει όχι στα ελληνικά χρονικά, στα παγκόσμια χρονικά. Υπήρχαν μερικές στιγμές πάρα πολύ ωραίες που ξεχώρισαν. Δηλαδή η ορχήστρα με τα βιολιά ήταν καταπληκτική. Στην εκτέλεση, ειδικά στον Μπέλα Τσάου, η σολίστη ήταν απίστευτη, ξεσήκωσε όλο τον κόσμο. Η παιδική χορογηδία της Νέας Φιλαδέλφειας προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση. Βέβαια το κινηματογραφικό έργο «Απώλεια του Τροπαίου» ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο, δηλαδή ξαφνικά ο σκηνοθέτης σου δείχνει πάνω στο βωμό ότι λείπει το πρωτάθλημα, λείπει το τρόπαιο της στοίχημα Super League. Να κατεβαίνουν οι πεζοναύτες, οι λουκατζίδες για να ψάχνουν το τρόπαιο, να κατεβαίνουν κάποιοι μέσα στον κόσμο. Και τελικά να το φέρνει με το Ford Fiesta, με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ότι το βρήκε, έκανε και drift στον αγωνιστικό χώρο και να το παραδώσει μετά στους παίκτες. Καταλαβαίνουμε ότι όταν γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, ο κόσμος είναι δύσκολο να συγκρατηθεί, οπότε μπήκε όλος μας στο γήπεδο. Κάποια στιγμή αγχωθήκαμε, γιατί ακούσαμε από τα μεγάφωνα ότι χάθηκε το παιδί του Μουκουντή, αλλά... αμέσως βρέθηκε και πανηγύριζε όλο το γήπεδο. Θέλει προσοχή. Ήταν μια βραδιά και με αρκετό άγχος. Δηλαδή, μετά που πήγε ο κόσμος μέσα, ανέβηκε στην ειδική εξέδρα, η οποία δεν ήταν για να χωράει τόσο πληθυσμό. Οπότε και εκεί ακούστηκαν συστάσεις να αποχωρήσουν για να μην τραυματιστεί κανένας. Αλλά ήταν μια βραδιά που οργανώθηκε πάρα πολύ ωραία και γιορτάστηκε με μεγάλη λαμπρότητα και με τα drones, δηλαδή πάνω από την. Άγια Σοφιά που σχημάτιζαν από δικέφαλο ετώ μέχρι την Άγια Σοφιά της πόλης. Ήταν μια βραδιά που θα τη συζητάμε και θα τη θυμόμαστε και έχει γράψει ιστορία.
Να κάνω τώρα... μια σημείωση μόνο, γιατί δικαίως όμως μας που δόθηκε πολύ μεγάλη, γιατί εντάξει τέτοια βραδιά, πανηγύρισμα και όλα αυτά λογικό είναι. Δόθηκε όμως και μια έκταση και να δοθεί και ακόμη μεγαλύτερη έκταση σε αυτά που είπε ο Λάζαρος Ζόρτα. Δεν ήταν υποχρεωμένος, δεν το κάνεις πάνω σε χαρά εύκολα, αλλά επειδή είναι παιδιά, είναι, που είναι πρότυπα σε πολλούς και αυτά μπορεί να περάσουν σε 10 παιδιά. 10 κέρδος είναι αυτά που είπε μετά το τέλος του αγώνα με αφορμή την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Γιατί πρέπει είναι, η καθημερινότητα είναι αυτή που μας απασχολεί, που απασχολεί τους περισσότερους. Είναι δύσκολα χρόνια, δεν είναι εύκολα, πάντα υπάρχουν προβλήματα και μπράβο του που πέρασε αυτό το μήνυμα το παιδί. Μου άρεσε πάρα πολύ εμένα προσωπικά, φαντάζομαι σε όλους.
Το άφησα για το τέλος, γιατί είναι μια ενότητα εντελώς ξεχωριστή. Ο Λάζαρος Ρώτα, πια έχοντας δεσμεύσει και το μέλλον του στην ΑΕΚ, αρχίζει και βγάζει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του χαρακτήρα που τον διακρίνουν. Είναι ένα παιδί με πολλές ευαισθησίες. Ένα παιδί που δεν φοβάται να πει τη γνώμη του και την άποψή του.
Και που έχει περάσει δύσκολα, συγγνώμη Γιάννη, έχει περάσει δύσκολα αυτό το παιδί.
Βέβαια. Βέβαια, γιατί το παιδί αυτό είχε στοχοποιηθεί και είχε στοχοποιηθεί βάναυσα το περασμένο καλοκαίρι.
Γιατί αυτό είναι το εύκολο. Γιατί είναι το εύκολο.
Να είναι στιγμές πανηγυρισμών, αλλά έχει φτάσει στο σημείο, στο περιβάλλον του, να λέει ότι θα φύγει από την ΑΕΚ. Κατάφεραν οι άνθρωποι της ΑΕΚ να τον πείσουν, να πεισμώσει και εκείνος, να αλλάξει πλέον η κατάσταση, έτσι. Και να βρίσκεται σε μια θέση που ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αν δεν έχεις ανθρώπους γύρω σου που να σου δείχνουν ένα ειλικρινές ενδιαφέρον ή αν δεν μπορείς να διαχειριστείς την πίεση ή τα προβλήματα της καθημερινότητας, αν είσαι έθραυστος ως χαρακτήρας, μπορεί να μην τα καταφέρεις να αντέξεις. Χρειάζεσαι βοήθεια. Και μίλησε λοιπόν για ένα πολύ σημαντικό θέμα, ότι ακόμη και όταν ρωτάτε, λέει, κάποιον αν είναι καλά, να το ρωτάτε, λέει, με ειλικρίνεια, με
ενδιαφέρον. Να το περνάει μέσα του, να περνάει μέσα
ναι,
του,
ότι όντως ενδιαφέρεσαι. Ότι πραγματικά έτσι νοιάζεστε, ότι πραγματικά θέλετε να ακούσετε το πρόβλημα που έχει.
Μπράβο.
Ακόμη και μια αγκαλιά, λέει, μπορεί να σώσει μια ζωή. Ήταν αποκομμένο από όλο το κλίμα της γιορτής, αποκομμένο από τον
εγωτισμό
που έχουν οι μεγάλοι στάδες του ποδοσφαίρου.
Μια χαρά ήταν και ταιριάζουν όλα και παντού.
Αυτό που έχουμε ανάγκη.
Παντού ταιριάζουν όλα τελικά, μια χαρά. Τώρα, επόμενη μέρα, ο Νίκολης μας είπε και σωστή η τοποθέτησή του. Ένταση, να βάλουμε δύο τρεις, όχι πολλά, θα κρατήσουμε τον κορμό, θέλει αύξηση του ρόστερ. Παίχτες με ένταση να βάλει, σωστή η στόχευση κατ' εμέ.
Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Υπάρχει ένας αρχικός μεταγραφικός σχεδιασμός. Καταλαβαίνεις και εσύ και το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι κάπως ξεκινάς, έχεις δηλαδή ένα μπούσουλα και μετά βλέπεις κάποια πράγματα. Η ΑΕΚ θα κινηθεί για στόπερ, για κεντρικό αμυντικό, όχι απαραίτητα αριστερό πόδαρο, αλλά για κεντρικό αμυντικό, ο οποίος θα έρχεται δίπλα σε Μουκουντή Ρέλβας.
Στο βασικό rotation πλέον.
Έτσι, ναι. Ο Βίντα θα πάει πιο πίσω. Δύο χαφ. Ο Νίκολης μίλησε για ένα γιατί εστίασε περισσότερο στην ένταση και στα aggressive στοιχεία. Μην περιμένει ο κόσμος, γιατί γίνεται μια αναπαραγωγή η οποία είναι λανθασμένη. Εξάρι ή εξάρια. Δεν παίζει έτσι ο Νίκολης.
Δεν υπάρχουν για μένα εξάρια. Δεν υπάρχουν.
Είναι
έχει αλλάξει πόσο χρόνια τώρα. Χρόνια.
Είναι δύο οχτάρια, οι οποίοι πρέπει να είναι ποδοσφαιριστές που έχουν την ικανότητα με την μπάλα στα πόδια.
Ένταση, aggressive και να ξέρουν μπάλα. Yeah. Γρήγορη μεταβίβαση και σωστή.
Ο ένας θα είναι με στοιχεία πιο οχτάρι, βέβαια, πιο αμυντικά, ας το θέσω έτσι. Οχτάρι προς εξάρι, ας το πούμε έτσι. Ο άλλος θα είναι ένα οχτάρι προς δεκάρι για να καλύψει το κενό εκεί με τον Πέτρο Μάνταλο στη θέση. Γιατί μερικές φορές το γυρίζει 4-1-3-2. Ο Νίκολης το έκανε και χθες. Δύο χαφ. Είπαμε ένα στόπερ και ένας ακραίος. Έτσι. Τώρα, τι θα γίνει με τους παίκτες που είναι στο γκρουπ, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες. Δεν περιμένουμε να συνεχίσει στην ομάδα ο Γκρούγιτς, ο οποίος τελικά δεν μπόρεσε
λογικό
να βοηθήσει. Αν θες τη γνώμη τώρα και μέσα από το ρεπορτάζ, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει όχι ακριβώς τη φοβία για τον τραυματισμό, αλλά την ανασφάλεια ότι θα μπορούσε να τραυματιστεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ξέρεις, όταν συγκρατείς τον εαυτό σου, μένεις πίσω και το βλέπει αυτό και ο προπονητής. Παρά το γεγονός ότι τα ξεπέρασε αυτά τα ζητήματα, ήταν λίγο πιο πίσω πνευματικά το να μπει και να τα δώσει όλα και να βοηθήσει την ΑΕΚ σύμφωνα με την εμπειρία του. Όσο ο Μάριο είναι δανεικός, άρα λίγη ο δανεισμός. Ούτε και ο Πορτογάλος θα συνεχίσει, που είχα και τη μεγάλη ευκαιρία βέβαια εχθές μετά το γκολ τίτλου που τον γράφει
και λίγο με τίτλους Γιάννη για να προλάβουμε. Ναι, ναι, και λίγο με τίτλους.
Φεύγουν Γιόνσον και Κάλενς ούτως ή άλλως και από εκεί και πέρα θα δούμε παίκτες οι οποίοι δεν είναι σε φθήνουσα πορεία, όπως ο Ελίασον, ή που δεν έχουν βοηθήσει ο Γιούμπισιτ. Θα δούμε πώς θα αξιολογηθούν. Ωραία. Από τον τεχνικό διευθυντή του Χαβιέρ Μπάλτα.
Περισσότερα στις 4 το μεσημέρι, 4 με 5 η εκπομπή για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ θα την κάνει ο Γιάννης Αντορινέος. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, πάμε, θα συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ. Βεβαίως σε λίγο έχουμε και το πρώτο break αναγκαστικό για τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Ο Ολυμπιακός πήρε λοιπόν την δεύτερη θέση. Δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος κανείς από τη στιγμή που πάντα στόχος είναι ο τίτλος, αλλά τουλάχιστον πήρε το μίνιμουμ. Για μένα η παρουσία του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια, δηλαδή μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, το ξεκίνημα του play-off την ήττα, που όπως αποδείχθηκε τον άφησε και εκτός τίτλου, αν και είχε την ευκαιρία του και στην Τούμπα. Στη συνέχεια το έχασε το παιχνίδι. Ήταν καλή εικόνα του Ολυμπιακού. Ήταν πολύ καλύτερη από αυτή που είχε προηγηθεί με τις πολλές απώλειες, με την αδυναμία του να κερδίσει ντέρμπι. Και εγώ πάντα, εννοείται το αποτέλεσμα είναι ισχυρό. Μπορεί να κάνει ένα ικανοποιημένο όταν για παράδειγμα σε δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ είναι καλύτερος και παίρνει ένα βαθμό. Προφανώς είναι πρόβλημα, αλλά είναι σημαντική και η εικόνα μιας ομάδας. Και επαναλαμβάνω, Ολυμπιακός για ένα μεγάλο διάστημα δεν σου έδειχνε ότι είναι μια ομάδα που έχει δυνάμεις, που έχει κουράγια να παίξει αυτό που θέλει ο Μέντι Λίμπαρ. Το έκανε σε καλύτερο βαθμό, όχι σε απόλυτο, αλλά το έκανε σε καλύτερο βαθμό και αυτό πρέπει να το βλέπουμε. Παναλαμβάνω εξάρτητα τα αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πήρε τη δεύτερη θέση, θα πάει στα προκριματικά του Champions League. Να υπενθυμίσω ότι εάν η Aston Villa κατακτήσει το Europa League και μείνει τέταρτη, δεν είναι απλή υπόθεση, γιατί τώρα είναι τέταρτη στην Premier League, αλλά παίζει εκτός έδρας με τη Manchester City, η Liverpool παίζει εντός έδρας. Αν ισοβαθμίσουν, η Liverpool έχει καλύτερη διαφορά τερματών, θα είναι εκείνη η τέταρτη. Αλλά αν το κάνει η Aston Villa, ο Ολυμπιακός πάει κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, που εκεί, αν περάσει, πάει στα play-off για να παίξει δύο μάτς για την είσοδο στη League Phase του Champions League. Αν όμως αποκριστεί στον τρίτο προκριματικό, πάει απευθείας στη League Phase του Europa League. Δεν θα έχει play-off. Είναι σημαντικό. Όμως η πιο σημαντική είναι η επόμενη μέρα και για αυτή θα σας πω 2-3 πράγματα αμέσως μετά τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπόρ.
Συνεχίζουμε την αναφορά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καταρχάς να διευκρινίσω γιατί γίνεται από αρκετές αυτό το λάθος. Που λέει ένας φίλος ότι βγάζει 5 μάτς στο Champions League η Αγγλία. Γενικώς θα βγάλει πάρα πολλές ομάδες. Πρέπει να είναι στην τετράδα η Aston Villa. Είναι τέταρτη, αλλά επαναλαμβάνω, εάν χάσει από τη City και κερδίσει η Liverpool, θα είναι ισόβαθμες και η Liverpool έχει καλύτερο συντελεστή. Λοιπόν, συνεχίζω και λέω ότι για τον Ολυμπιακό η επόμενη μέρα πρέπει να είναι η εξής. Και θα είναι νομίζω η εξής. Μια συζήτηση που είδαμε με τη Λίμπαρ. Ρωτήθηκε χθες για το ενδεχόμενο, για το μέλλον του. Έχει συμβόλαιο, το είπε και ο ίδιος. Είναι μια χαρά. Και ξέρουν πολύ καλό τα συμβόλαια. Δεν είναι τα πιο σημαντικά. Είναι το θέμα πώς προχωράνε δύο πλευρές. Και γι' αυτό δεν υπήρχε και κανένα άγχος όταν ο Μετιλίμπαρ έκανε μόνο ένα χρόνο συμβόλαιο. Ξέραμε, το είχε πει κιόλας. Όσο είμαστε καλά, συνεχίζουμε. Η εκτίμηση, το πρόσωπο του Μετιλίμπαρ, η σχέση δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Είναι ιδιαίτερη σχέση που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και γενικά με τον Ολυμπιακό. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να δει ο Ολυμπιακός είναι πώς θα προχωρήσει την επόμενη μέρα. Πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Και εννοώ στο ρόστερ, γιατί θα έρθει ένα καλοκαίρι με προκριματικά, διαπιστώθηκαν κάποιες αδυναμίες, κλείνουν κύκλοι για κάποιους παίκτες. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες του κόσμου, όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Αυτό λοιπόν που πρέπει να αποφασιστεί είναι αυτές οι αλλαγές που έχουν κατά νου στον Ολυμπιακό. Συμφωνούν όλοι μαζί με αυτές τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Πώς θα κινηθεί με τα γραφικά, πού θα πάει, σε ποιες αγορές. Θα είναι μόνο μία αγορά, μόνο η Ισπανία. Πρέπει να πάει και σε άλλους αγορές. Τις κάνουν οι ομάδες παγκοσμίως. Κοιτάζουν λοιπόν ένα εύρος αγορών και κάνουν και τις κινήσεις τους. Αυτά, αν όλα είναι σωστά, δηλαδή όλοι είναι στο ίδιο μήκος που λέμε κύματος, πηγαίνουν στην ίδια ευθεία, τότε προφανέστατα δεν υπάρχει κανένα θέμα, ούτε συζήτηση να αλλάξει από μόνη της. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, έτσι, ότι υπάρχουν και προκριματικά. Και για μένα, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τη συνολική εικόνα μιας ομάδας και τι έφτεξε σε όλη τη σεζόν. Για μένα, αυτό που έφτεξε, και το ρώτησα και τώρα με τη Λίμπαρ μετά το τέλος του αγώνα, ήταν το εξής. Αν ήταν κυρίαρχο το ότι στέρισε δυνάμεις από την ομάδα της Champions League μετά, δηλαδή άδειασε λίγο η ομάδα και ήταν ένα κακό διάστημα που τη στήχησε πολύ, ήταν ότι ήταν παίκτες ντεφορμέ, μου είπε και τα δύο συμβαίνουν, ή και ότι και ο ίδιος δεν άνοιξε λίγο το rotation λίγο να αξιοποιήσει περισσότερο το Ολυμπικό του Ολυμπιακού, να έχει περισσότερους ενεργούς παίκτες εκείνο το κρίσιμο διάστημα. Πραγματικά και εγώ δεν ξέρω ποιο ήταν το κυρίαρχο, αλλά για μένα όλα αυτά έχουν παίξει ρόλο. Και όλα αυτά πρέπει να αποτελούν και οδηγό για την επόμενη μέρα σε κάθε ομάδα. Δηλαδή αυτό που έκανες λάθος, να το προχωράς. Αλλά, επαναλαμβάνω, η σεζόν του Ολυμπιακού εντός συνόρων είναι αποτυχημένη από τη στιγμή που δεν πήρε πρωτάθλημα. Πέτυχε το μήνυμα τουλάχιστον να είναι δεύτερος, να πάει στα προκριματικά του Champions League. Εγώ για μένα δεν προσπερνώ την καλή πορεία που είχε στο Champions League, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό το να περνάς από την League Phase να πηγαίνεις στην ενδιάμεση φάση. Μπορεί να το δούμε και του χρόνου. Να νικεί η ΑΕΚ, πάει στα playoff η ΑΕΚ. Δύο παιχνίδια είναι, μπορεί να μπει στην League Phase. Βλέπετε ότι δεν είναι απλό το Champions League, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, άρα εγώ δεν το προσπερνώ και λέω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις να φτιάξει πάλι την ανταγωνιστικότητα μέσα στο group, να έχει περισσότερη ένταση στο παιχνίδι του και με τον τρόπο που παίζει μπορεί να τα καταφέρει. Αν όμως πρέπει να αλλάξει γενικά, πρέπει να πάρει και ανάλογες αποφάσεις. Οπότε θα έχει σημασία και η συνάντηση που θα γίνει τις επόμενες μέρες και γενικώς το πώς θα το δει ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει διάθεση να αλλάξει πράγματα, να κάνει και σημαντικές μεταγραφές και να κλείσει τα κενά που έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν. Ξαιρετικό ενδιαφέρον έχει και η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε, ήταν μέχρι το Φλεβάρι το απόλυτο φαβορί, έπαιζε μπάλα. Αλλά κάτι δική μου άποψη το είχα πει αρκετές φορές στον ΠΑΟΚ, δεν μέτρησαν ότι δεν είχαν λύσεις πίσω τους βασικούς. Λείπαν παιδιά με τραυματισμούς, επιβαρύνθηκαν κάποιοι άλλοι, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ στο τέλος της σεζόν μοιάζει άδειος. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει και στον ΠΑΟΚ την επόμενη μέρα. Θα μας λύσει τις απορίες ο Γιάννης Βοητσής. Καλημέρα Γιάννη μου και καλή εβδομάδα.
Γιάννη Σουμπάντη, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα. Τώρα το να λύσω τις απορίες, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μιλήσει με σιγουριά για το πώς θα εξελιχθεί η επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ. Η επόμενη μέρα μιας αποτυχημένης σεζόν, έτσι αυτό είναι προφανές. Ο ΠΑΟΚ που όντως μέχρι το Φεβρουάριο είχε μια πολύ καλή εικόνα, από ένα σημείο και μετά τα τέρευσε. Προφανώς λοιπόν είναι αποτυχία το ότι δεν πήρε κάποιο τίτλο και φυσικά έχασε και τον τελευταίο, τον εναπομείναντα στόχο χθες με αυτήν την αυτοκτονική θα έλεγα εμφάνιση στη Λεωφόρο, ενώ προηγήθηκε με 2-0, δεν μπόρεσε να το κρατήσει αυτό και τελικά θα παίξει στα προκριματικά του Europa League. Τώρα για την επόμενη μέρα να πω ότι υπάρχει μια τοποθέτηση επίσημη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που λέει η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή. Αυτή είναι επίσημα η τοποθέτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Βέβαια το πώς θα διαμορφωθεί αυτό, δηλαδή η γενική υπόσχεση ότι θα προχωρήσει η ΠΑΕ σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να γίνει ξανά ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστής, αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα συγκεκριμενοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος πρέπει να τρέξει. Βέβαια πρέπει σε περίπου έναν μήνα να ξεκινήσει η προετοιμασία, γιατί τα πρώτα του ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι στις 23 και 30 Ιουλίου. Είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες. Τώρα για το χθεσινό να πούμε, αν θυμάσαι Μπάμπη, επειδή συζητούσαμε και τα πιθανά σενάρια και είχα πει ότι το σενάριο που ήθελε ο ΠΑΟΚ για να βγει δεύτερος δεν ήταν ένα δύσκολο σενάριο, έτσι, ένα σενάριο το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή το να μην χάσει η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, που όπως είδες και εσύ είχε το κίνητρο, είχε κάθε λόγο να το παλέψει το παιχνίδι, και για τον ΠΑΟΚ φάνηκε ότι δεν θα ήταν υπό άλλες συνθήκες πάρα πολύ δύσκολο απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό με όλες τις απουσίες του στην άδεια Λεωφόρο με τις ελλείψεις, αλλά όπως είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα για τον ΠΑΟΚ των τελευταίων μηνών, όλα είναι δύσκολα.
Το ακόμη πρόβλημα ήταν ο ΠΑΟΚ.
Ακόμη και αυτό που φαίνεται πάρα πολύ απλό, για τον ΠΑΟΚ από τις 22 Μαρτίου που έχασε από τον Βόλο, ενώ προηγήθηκε με 1-0 με τον γκολ του Γερεμέγεφ και τελικά έχασε με 2-1, από τότε μετρώντας αρκετούς αγώνες, δηλαδή μετρώντας τους έξι το play-off. Εκείνο το παιχνίδι στο Βόλο με το Βόλο, αλλά και στο Βόλο με τον Όφη στο τελικό του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ από τότε σε 8 αγώνες έχει μόλις μια νίκη, τη νίκη επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα. 4 ισοπαλίες και 3 ήττες. Μια ομάδα η οποία κατέρευσε και σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Έτσι από ένα σημείο και μετά φαινόταν, δεν είχε αυτοπεποίθηση, δεν είχε ενέργεια, και άλλωστε και ο ίδιος ο Λουτσέσκου το έλεγε ότι αυτό τον καιρό ο ΠΑΟΚ δεν έπαιζε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων του. Έτσι ο Λουτσέσκου που είπε, μίλησε βέβαια, είπε ότι η απογοήτευση είναι μικρή λέξη μπροστά σε αυτό που νιώθω σήμερα. Αυτό είπε στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη λήξη του χθεσινού αγώνα. Δεν έχω λόγια. Είπε χαρακτηριστικά, φαινόταν πάρα πολύ απογοητευμένος, πολύ στεναχωρεμένος. Είπε ότι ήταν αυτός ο αγώνας ήταν κατά κάποιο τρόπο αντικατοπτρισμός όλης της σεζόν. Δηλαδή με τα πάνω, με τα κάτω, με τα λάθη, την ηλιθιότητα είπε που δείξαμε σε κάποια σημεία του αγώνα. Και ο Λουτσέσκου είναι απογοητευμένος. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα γίνει, να πούμε βέβαια ότι ο Ρουμάνος έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Δεν μπορούμε νομίζω μετά από τη φετινή σεζόν αλλά και την περσινή που επίσης δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή μετά από 2 χρόνια που ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κάτι το σπουδαίο, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι θα ολοκληρώσει αυτό το συμβόλαιο. Θα γίνει μια συζήτηση με την οικογένεια Σαββίδη. Είναι δεδομένο ότι οι σχέσεις του Λουτσέσκου με την οικογένεια Σαββίδη είναι διαφορετικές, δεν είναι καθαρά μια επαγγελματική σχέση. Άρα νομίζω ότι θα γίνει μια συζήτηση τις επόμενες μέρες, να κάνουν την αποτίμηση της σεζόν και από εκεί και πέρα να σκεφτούν τι είναι καλύτερο για την ομάδα. Και βέβαια από μόνο του το τι θα γίνει στο θέμα προπονητή δεν είναι, θα έλεγα, το πλέον σημαντικό. Το σημαντικό είναι αν η διοίκηση, αυτό που τόνισε χθες την ανακοίνωσή της, αν θα το υλοποιήσει με πράξεις, καταλαβαίνουμε, με πράξεις προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ομάδας. Mm-hmm. Η ομάδα έδειξε αυτό ακριβώς που ανέφερες και εσύ, ότι δεν είχε λύσεις από πίσω. Οι περισσότεροι παίκτες που έρχονταν πίσω από τους βασικούς, οι βασικοί κάποια στιγμή και με τους τραυματισμούς και με την καταπώνηση, γιατί ο ΠΑΟΚ μέχρι κάποια στιγμή έπαιζε σε 3 διοργανώσεις, οι βασικοί κάποια στιγμή και αυτοί δεν είχαν δυνάμεις, είχαν τραυματισμούς και όλα τα σχετικά, οι παίκτες που έρχονταν από πίσω δεν έπεισαν ποτέ ότι θα μπορούσαν να είναι στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή αν δούμε και μεσοεπιθετικά, ποτέ ο Ιβανούσετ, ποτέ ο Πέλκας.
Εντάξει, δεν μπορεί να είναι στο ίδιο επίπεδο, αλλά ήταν μεγάλη διαφορά. Γιάννη, για να αποχωρήσουμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ, μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει δηλαδή και ενδεχόμενο, παρά την εξαιρετική σχέση του συλλόγου με τον Λουτσέσκου και το συμβόλαιο που έχει βεβαίως, να έχουμε κάτι και σε αυτή την κατεύθυνση για θέμα προπονητή?
Εγώ δεν το αποκλείω, okay. Αν και δεν το θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό.
Ναι, γιατί λόγω και σχέσεων, αλλά οκ, okay, ναι. Είναι και τι θα πούνε, θα μου πεις. Είναι και τι θα ζητήσει.
Το καταλαβαίνω. Μπορεί και ο ίδιος ο Λουτσέσκου να νιώσει ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να προσφέρει άλλο ή να νιώθει και αυτός μια απογοήτευση και βέβαια να νιώθει ενδεχομένως και την γκρίνια των φιλάθλων, οι οποίοι πραγματικά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι και ζητούν αλλαγές στην ομάδα.
Γενικές.
Είναι πολλά τα θέματα και με τους παίκτες, αλλά φυσικά με παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους,
δανεικούς κλπ.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σε άλλες εκπομπές.
Ευχαριστούμε, Γιάννη. Καλημέρα.
Γεια σας.
Πάμε κατευθείαν, τρέχουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Άρης Γάτας μαζί μας. Καλημέρα, Άρη, και καλή εβδομάδα.
Γεια σου, Αμπή. Καλημέρα.
Ο Παναθηναϊκός, παρότι ήταν πολύ κακός από το ημίχρονο, έβγαλε αντίδραση, πήρε την ισοπαλία. Θα μου πεις ισοπαλία και τι έγινε. Οκ, έπαιξε όμως, το έπαιξε το παιχνίδι. Αλλά και στο Παναθηναϊκό όλοι ρωτάνε τι θα γίνει, τι θα είναι επόμενη μέρα. Θα είναι τελικά με Μπενίτεθ ή όχι με Μπενίτεθ? Αυτό είναι το πιο βασικό σήμερα.
Είναι μια συζήτηση η οποία συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Δεν περιμέναμε δηλαδή να τελειώσει το χθεσινό παιχνίδι για να ξεκινήσει αυτή η κουβέντα. Απλά βρισκόμαστε την επόμενη μέρα.
Πού θα τρέξουν οι εξελίξεις πια.
Που θα αρχίσουν σιγά σιγά να δημιουργούνται από τις επόμενες μέρες. Και ώρες μπορώ να πω. Κοίταξε, το παιχνίδι έχει δύο όψεις. Σωστά το είπες το βράδυ. Νομίζω ότι δεν μπορεί να σταθείς πολύ. Αλλά σε αυτό το οποίο πρέπει να σταθούμε είναι ότι Παναθηναϊκός στο μέτρο του δυνατού, όσο μπόρεσε τουλάχιστον σε όλα τα παιχνίδια σε αυτά τα πλέον, προσπάθησε να κρύψει κάποιες σκιές οι οποίες πριν τα μάτς έλεγαν ή άφηναν να εννοηθούν διάφορα. Δηλαδή, το ότι ο Παναθηναϊκός θα έπαιζε και θα προσπαθούσε να πάρει αποτέλεσμα για να βοηθήσει μια ομάδα, γιατί δεν θα έπαιζε για να μην πάρει αποτέλεσμα, γιατί δεν είχε κίνητρο έτσι ώστε να ευνοηθεί ο αντίπαλός του. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και νομίζω δεν έγινε με καμία ομάδα. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι συνολικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ίσως οι μεγάλες ομάδες δεν αφήνουν ποτέ σκιές, κακά τα ψέματα. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια φάνηκε μια ακόμη φορά ότι ήταν ένα μεγάλο έτσι, μήνυμα και μάθημα προς όλους αυτούς που δημιουργούν κάθε φορά διάφορα σενάρια με πριν τα παιχνίδια και μετά διαψεύδονται. Δηλαδή θέλω να πω με άλλα λόγια ότι όλα τα παιχνίδια με τον τρόπο που διεξήχθησαν οι ομάδες που έχουν βαριά φανέλα προσπάθησαν να έχουν αποτέλεσμα ή να πάρουν αποτέλεσμα για να μην μπορεί να είχε κανείς τίποτα στο τέλος της ημέρας. Κλείνει αυτό. Παναθηναϊκός ολοκληρώνει μια χρονιά η οποία είναι πάρα πολύ άσχημη. Και λέω είναι πάρα πολύ άσχημη χρονιά γιατί ποτέ στο παρελθόν δεν έχει παίξει σε διαδικασία play-off και να μην έχει πάρει μια νίκη. Αυτό θα μου πεις λίγη σημασία έχει και θα το θυμάται και κανείς στο τέλος της ημέρας. Γιατί κακά τα ψέματα όταν φτάνουν εκεί οι ομάδες ουσιαστικά καταθέτουν τα όπλα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι παλεύουν για να πάρουν την νίκη, για να θυμούνται οι υπόλοιποι τις επόμενες μέρες θα ξεχαστούν και θα ξεχαστούν πάρα πολύ γρήγορα όλα αυτά τα αποτελέσματα που είχε πάρει εγώ στα play-off. Θα μείνει όμως η εικόνα και θα μείνει και η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί. Έρχομαι τώρα σε αυτό που με ρώτησες αναφορικά με τον προπονητή. Το έχω πει εδώ και πάρα πολύ γερό ότι όχι απλά θα είναι τεράστια έκπληξη, συγκεντρώνει απειροελάχιστες πιθανότητες το ενδεχόμενο να γίνουν πράξη αυτά που Μπενίτεθ λέει μετά από κάθε συνέντευξη τύπου. Και το λέω αυτό διότι ήδη το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εδώ και καιρό εναντίον του Μπενίτεθ είναι ένα κλίμα το οποίο τον φέρνει προς την πόρτα της εξόδου. Ήδη υπάρχουν πληροφορίες ότι οι εκπρόσωποι του Μπενίτεθ βρίσκονται ήδη στην Αθήνα για να μιλήσουν με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού εντός των επομένων 24 ωρών για τη λύση του συμβολαίου του Ισπανού προπονητή στον Παναθηναϊκό. Ήδη έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι το ζήτημα της αλλαγής Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό δεν έχει να κάνει μόνο με τα αγωνιστικά. Έχει να κάνει κυρίως με όλη τη φιλοσοφία η οποία δείχνει ότι δεν κολλάει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και δεν κολλάει και στη συνεργασία του με τους παίκτες και δεν κολλάει και στη συνεργασία του με τη διοίκηση. Ο Μπενίτεθ επιμένει κάθε φορά να λειτουργεί ως πολιτικός στη συνέντευξη τύπου, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που κυρίως αυτά τα οποία λέει έρχονται και κόντρα στο περί κοινού δικαίου λαϊκό αίσθημα πολλές φορές. Δηλαδή δεν μπορεί να λες πάλι χθες ότι είναι επιτυχία για τον Παναθηναϊκό που μπήκε στην τετράδα. Επιτυχία για τον Παναθηναϊκό θα ήταν να πάρει το πρωτάθλημα. Ή να λες ότι...
Εντάξει, δίνουμε απόντο γιατί όταν ανέλαβε ήταν μακριά, αλλά δεν είχε και τη βελτίωση.
Δεν
είχε και τη βελτίωση.
Δεν ήταν πολύ μακριά.
Όταν εντάξει, ήταν δύσκολο. Για να τα λέμε
ο Παναθηναϊκός, όταν ανέλαβε ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, ήταν 8 βαθμούς από την κορυφή. Όταν τελειώνει το πρωτάθλημα, είναι 21 βαθμούς.
Ναι, εγώ συμφωνώ ότι δεν έδειξε κάποια βελτίωση. Εγώ δεν κατάλαβα κάποια βελτίωση. Δεν είδα ότι δημιουργεί ένα όραμα. Συμφωνώ, αλλά δεν ήταν και εύκολο. Για να πεις ότι ερχόταν για να πάρει το πρωτάθλημα και δεν του ζητήθηκε από ό,τι καταλάβαμε κάτι τέτοιο.
Δεν πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Και ο λόγος επαναλαμβάνου της ρήξης που φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και Μπενίτεθ δεν είναι ότι του ζήτησε ποτέ ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά θα σου θυμίσω μια ιστορία την οποία έτσι μου ήρθε στο μυαλό χτες. Όταν είχε γίνει μια ανάλογη ιστορία κάποτε με το Φατίχ Τερίμ και είχε καταλάβει ο Τερίμ ότι θα αποτελέσει παρελθόν τον Παναθηναϊκό, ένα απόγευμα. Ζήτησε ο ίδιος ένα ραντεβού με τον Γιάννη Αλαφούζο και πήγε και έλυσε μέσα σε 10 λεπτά τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό. Έφυγε χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα στην ομάδα τις τελευταίες δύο αγωνιστικές.
σε πρωτάθλημα και κύπελο. Χωρίς ουσιαστικά. Ναι, αλλά κοίταξε όμως. Υπάρχουν και εικόνες και υπάρχουν και καταστάσεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Αν
έχει πει ο Παναγόλα, πρέπει να σε αγόρι να βγούμε στην Ευρώπη και να ετοιμάσουμε εβδομάδα για την επόμενη χρονιά.
Συγγνώμη, αν το είχε πει ο Αλαφούζος, για το κρίμα, αν το είχε πει ο Αλαφούζος ότι θέλουμε να βγούμε στην Ευρώπη και να ετοιμάσουμε την επόμενη χρονιά, δεν έχει πει κάτι, δεν έχει πάει κάπου λάθος ο Μπενίτεθ, αν του είχε πει αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι δεν το ξέρουμε, ναι, αυτό.
Αλλά αυτό είναι υποθετικό, δεν το ξέρουμε, ναι, αν το είχε πει κάτι.
Εγώ αυτό καταλαβαίνω τις δηλώσεις του Μπενίτεθ πάντως και δεν διαψεύστηκε.
Από τον Μπενίτεθ το κομμάτι αυτό, αλλά... Δεν νομίζω να του είπε ο Αλαφούζος θα σου δώσει πάρω 10 παίκτες τον Ιανουάριο για να μην παίξει.
Προφανώς.
Ουσιαστικά κανένα.
Άρα για να πάμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
Το καλοκαίρι να σου ξαναπάρω όλο 15 για να φτιάξει μια ομάδα να πάρει ένα πρωτάθλημα.
Για να πάμε και στα υπόλοιπα.
Γιατί πολλές φορές ξέρει. Ναι, θα πάμε. Πολλές φορές...
Όχι, απλώς για να το τρέξουμε λίγο. Η εξελίξη πότε περιμένουμε σε αυτό το κομμάτι.
Πολύ σύντομα, μέσα στην εβδομάδα.
Μέσα στην εβδομάδα. Τα ξέρουμε δηλαδή οριστικά την απόφαση του Παναθηναϊκού. Για να πάμε και επόμενη μέρα για να δούμε τι θα κάνει. Γιατί έχει και τα προκριματικά.
Επόμενη μέρα. Εγώ έχω προβλέψει εδώ και καιρό, έχω πει.
Ναι, το ξέρω. Ναι,
ο Παναθηναϊκός ξέρει πάρα πολύ καλά που θα πάει. Έχει ήδη καθορίσει το στόχο. Δεν θα είναι σύριαλ αυτή τη φορά.
Προβόντης. Μα δεν πρέπει κιόλας γιατί έχει κόφερ. Έχει conference χωρίς μαξιλάρα και ασφαλείας, έχει θέλει μόνο προκρίσεις.
Ακριβώς. Το ότι γράφονται πάρα πολλά ονόματα δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός μιλάει με όλα αυτά τα ονόματα.
Καλά, ναι, προφανώς.
Του ξεκαθαρίσουν.
Ωραία.
Και δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί που τα γράφουν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι τι έχει γίνει.
Άρα περιμένουμε.
Ο Παναθηναϊκός έχει καθορίσει τους στόχους του και θα τους ανακοινώσει πολύ σύντομα.
Περιμένουμε τις εξελίξεις λοιπόν με ενδιαφέρον και στον Παναθηναϊκό ούτως ή άλλως. Καλημέρα, Άρη, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε στο ρεπορτάζ τώρα του Άρη Τάσου Πακλατζής μαζί μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Τάσο.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
Εγώ έλεγα λίγο με τον Γιώργο το ζήκα τις προηγούμενες μέρες. Εγώ έλεγα δεν προσπερνάω καθόλου το γεγονός ότι ο Άρης είναι καλά. Εντάξει, okay, δεν έχει σημασία, δεν δίνει κάτι πέμπτη θέση. Αλλά εγώ έβλεπα μια ομάδα που βελτιώνεται. Κυρίως ότι έχει βρει λύση στον γκολ. Δεν ξέρω αν αυτό με Καντεβέρε Κουαμέ θα κάνει και πιο εύκολο το ενδεχόμενο πώληση του Μωρόν. Θα μας το πεις και φυσικά μας πεις και την επόμενη μέρα. Θα γίνει ταμείο Γρηγορίου τελικά, έχουμε ανατροπή.
Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Και
τα βάζεις γρήγορα γιατί έχεις ένα εξάλεπτο δικό σου, αλλά γρήγορα. Τα λες με ωραίο τρόπο.
Λοιπόν, ναι. Επειδή οι εξελίξεις τρέχουν στον Άρη και από σήμερα μπαίνουμε σε μια νέα φάση, καθώς έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, το αν η ομάδα βελτιώθηκε ή όχι είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτή μπορεί να την ανοίξουμε κάποια στιγμή μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας. Όντως βελτιώθηκε, όντως επέστρεψαν οι τραυματίες, αλλά άλλο η κανονική διάρκεια, άλλο τα play-off, τα οποία ουσιαστικά ήταν παιχνίδια μετά τη δεύτερη αγωνιστική που δεν είχαν αυτό το ενδιαφέρον που θα περίμενε κανείς για την πέμπτη θέση. Αυτό δεν λέει τίποτα, δεν θέλω να παρεξηγηθώ με αυτό που λέω, αλλά όντως ο Άρης βελτιώθηκε, έκανε 5 συνεχόμενες νίκες και μια ισοπαλία, δεν έχασε στα play-off, έβαλε γκολ, έκανε τελικές, γενικότερα έδειξε ότι είναι μια άλλη ομάδα. Αυτό οφείλεται πολύ σε αυτά που περιέγραψα νωρίτερα και στην επιστροφή πολλών ποδοσφαιριστών, ώστε να έχει ο προπονητής στο πάγκο του παίκτες που μπορούν ανά πάσα στιγμή να μπουν μέσα και να μην διαταραχτεί η ισορροπία της ομάδας. Αλλά ο Άρης έχασε το τρένο στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Κακά τα ψέματα, η χρονιά όντως σώθηκε σε έναν βαθμό, θα βάλω και εισαγωγικά, με την πέμπτη θέση που δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά τουλάχιστον για τον Άρη η χρονιά αυτή γράφει πέμπτος, ενώ όλη η εικόνα του από την αρχή της περίοδου μέχρι και εχθές δεν έδειχνε ότι θα πάρει εν τέλει αυτή τη θέση που ήταν ο μίνιμουμ στόχος. Και πάμε, λέω, είναι μεγάλη κουβέντα για τη βελτίωση ή όχι. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στον Άρη αγωνιστικά. Ο Άρης δεν ικανοποίησε φέτος και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι πλασματική αυτή η εικόνα στο τέλος. Όχι ότι δεν υπήρξε βελτίωση, υπήρξε και αυτό οφείλεται και στον προπονητή, αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το τι θα μπορούσε να γίνει αν αυτός ο προπονητής ήταν νωρίτερα και αν είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του στη μέση της περίοδου. Έτσι, για να μην συγχαίουμε κάποια πράγματα και τα μπερδεύουμε. Τώρα, πάμε στο βασικό πράγμα. Χθες ήταν στη συνέντευξη τύπου δύο προπονητές που και οι δύο θα μπορούσαν
ήταν εκπληκτικό. Και οι δύο μιλούσαν για το
κοινό.
Έτσι.
Και μάλιστα και οι δύο απάντησαν στην ίδια ερώτηση.
Και δεν ξέρω αν είναι και η βασική υποψήφοι.
Είναι η βασική υποψήφη. Από ό,τι φαίνεται, ο Άρης πηγαίνει σε συνέχιση, επέκταση της συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Εξαργυρώνεται δηλαδή η καλή πορεία που έκανε στα play-off, στο 5-8. Εγώ θα πω ότι βελτίωσε πολλά πράγματα, όντως, αλλά θα κριθεί και από πολλούς παράγοντες η παρουσία του. Υπάρχει ένα ραντεβού προγραμματισμένο, μάλλον θα γίνει Τετάρτη, με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Έχει γίνει μια προεργασία, δηλαδή έχει γίνει μια κουβέντα μεταξύ των δύο ανδρών και από ό,τι φαίνεται συγκλίνουν στο να συνεχίσουν την συνεργασία τους. Αυτό αποτελεί αυτή τη στιγμή τον πιο πιθανό παράγοντα εξέλιξης αυτά τα 24 ώρα.
Κάτι που δεν, μάλλον δεν περίμενε κανείς όταν αναλάμβανε.
Ναι,
το κερδίζει. Αρκεί το κερδίζει, να στηριχθεί και να στηριχθεί για τον κόσμο, να μην υπάρχει μουρμούρα και τον περιμένω σε κάθε. Γιατί στην πρώτη ήττα θα φύγει σε αυτή την περίπτωση. Το έχουμε δει το έργο.
Όντως, να μην ξαναγίνει μια λούπα και το ξαναδούμε και το ξαναδούμε.
Δεν
αλλά
ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει.
Θυμάστε τότε που συζητούσαμε ότι είναι ένας προπονητής μέχρι το τέλος περίοδου. Ο Άρης έχει προπονητή, λέγαμε, από το καλοκαίρι και μετά θα δούμε τις συνθήκες, θα δούμε το περιβάλλον και μετά θα δούμε το πώς μπορεί να εξελιχθεί μια περαιτέρω συνεργασία των δύο πλευρών. Φαίνεται ότι ορίμασε αυτή η συνθήκη. Για την ώρα, αυτό που έχουμε τώρα στα χέρια μας είναι ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες ώστε να συνεχίσει τη συνεργασία του με τον Άρη. Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Παπαδόπουλος έκανε ένα βήμα πίσω και είπε ότι ήταν κακό, ότι βγήκαν όλα αυτά προς τα έξω, έκαναν κακό στην ομάδα και σε μένα. Άφησε ένα ενδεχόμενο ότι θα συζητήσω. Είπε επίσης ότι είμαι φίλος με τον Μιχάλη και δεν θέλω να το δημιουργήσω πρόβλημα με όλα αυτά που ακούγονται. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει ήδη μια επαφή και με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Αυτό το γνωρίζουμε και το έχουμε μεταφέρει.
Είπε, βέβαια, θα μιλήσουμε μετά με τον Λεβαδιακό. Λογικό αυτό.
Ναι, είναι λογικό. Και είναι και κάποια πράγματα τα οποία τα σκέφτονται οι προπονητές και για την ιστοροφημία τους και για την επόμενη μέρα κτλ. Αλλά εκκρεμεί αυτό το ραντεβού με στη βδομάδα. Τώρα
Τετάρτη
μπορεί να γίνει Πέμπτη. Έτσι.
Okay.
Αλλά όλα συγκλίνουν εκεί.
Okay. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Αυτό είναι το ένα. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Στο αν υπάρχει ενδιαφέρον για αλλαγή στο ιδιοκτησιακό. Έχει παγώσει, αυτό έχει πάει λίγο πίσω. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει.
Άμα κάνει συναντήσει ο Καρυπίδης, δεν υπάρχει κάτι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μια στασιμότητα η οποία δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπάρει μπρος όλη αυτή η υπόθεση, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες ότι γίνονται κάποιες επαφές, γίνονται κάποιες ζυμώσεις κτλ. Θα το δούμε και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι γίνει θα γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η ομάδα πρέπει να στηθεί από την αρχή. Πρέπει να γίνουν σωστές επιλογές, να μην πάθει το κάζο το φετινό. Αλλά δεν είναι εύκολο αυτό, Μπάμπη, δεν είναι εύκολο, γιατί πάλι πρέπει να γίνουν αλλαγές. Θα φύγουν ποδοσφαιριστές, θα έρθουν ποδοσφαιριστές. Απλώς πρέπει να γίνει καλός προγραμματισμός. Όχι αυτό που είδαμε πέρσι και έφερε τον Άρη σε αυτή τη δυσκολή θέση στη διάρκεια όλης της χρονιάς. Από την αρχή, από το καλοκαίρι μέχρι και χθες.
Έγινε, Τάσο μου, ευχαριστούμε. Εδώ θα είμαστε, γιατί είπαμε, η επόμενη μέρα σε όλες τις ομάδες είναι πάρα πολύ σημαντική.
Και
τρέχουμε κάθε μέρα, θα τρέχουν οι εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ και τον Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη. Καλημέρα. Λοιπόν, φτάσαμε στις 10. Ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Ο Κωσπαλιός ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Άρης Παπαζόπουλος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. 3-5-2 πάλι αύριο στις 9 το πρωί. Όμως μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Έρχονται τα αγόρια. Βασίλης Παπανικολάου, Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Το 3-5-2 πάλι αύριο στις 9. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.